Разбира се, този законопроект има и по-далечна цел — да бъде една от мерките в справяне с демографската криза. Декларирам пред комисията готовност да преди второ четене, да съвместно с работната група, да конкретизираме обхвата на въпросната група от стоки. Благодаря.
Благодаря ви, господин Цонев. Представенето на следващия законопроект, който е внесен, 054-01-42, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители. Заповядайте.
Добър ден на всички. Предложението на парламентарната група на ВОЛЯ е да се намали данъчната ставка от 9% за всички издания на хартия носител, на книги, учебници, учебни помагала и на услугите във фитнес центровете и спортни зали, свързани с физически упражнения и спорт. Във всички държави членки на Европейския съюз, с изключение на България и Дания, данъчната ставка за книги, в това число учебници и учебни помагала, е намалена поне наполовина спрямо обичайната ставка за ДДС, която всяка държава начислява върху стоките и услугите. В световен мащаб в много държави, като Великобритания, Канада и САЩ, дори не се начислява ДДС при покупката на печатно издание, книги и учебници. Намаляването на данъчната ставка върху добавената стойност от 20 на 9% ще стимулира четенето по категоричен начин, тъй като намаляването на данъка ще доведе до намаляване на цената на дребно и ще повиши покупателната възможност към книгата. Настоящата законодателна промяна ще бъде в помощ на българската библиотечна система и ще насърчи българската издателска индустрия да се развива конкурентно на европейската. Намаляването на данъчната ставка за учебници и учебни помагала ще подпомогне държавната социална и образователна политика. Понижаването на цената на учебниците и помагалата ще облекчи младите семейства и ще ги стимулира да закупуват повече учебни пособия поради по-достъпната им цена. По този начин неминуемо ще се повиши качеството на образованието на населението. Ако се намали данъчната тежест върху книгите, ефектът ще е повече свободни средства у населението за повече култура и образование. Ефектът ще е с дълготрайни последици, тъй като повече хора ще могат да си позволят да се образоват и да отделят от доходите си повече за култура. С настоящия законопроект се предлага и намаляване на данъчната ставка за използване на фитнес центрове и спортни зали на 9%. В редица европейски държави ДДС на тези услуги е от 3 до 9%. С намаляване на данъчната ставка услугите, предлагани от фитнесите и спортните зали като групови спортни дейности, ще бъдат по-достъпни за гражданите. Ще се стимулира спортната активност, която е пряко свързана с укрепване, превенция и профилактика здравето на хората. По този начин косвено ще бъдат намалени разходите за здравеопазване, като се насърчи населението да спортува активно и се повиши потребяването на този тип услуги. Физическите активности укрепват тялото и имунната му система, като прави хората много по-устойчиви на вирусни инфекции, подобрява кондицията, оказва положително въздействие върху психиката, координацията и способностите за концентрация. Държавната политика в областта на физическата активност и спорта се осъществява чрез създаване на подходящи условия за спорт за всички и насърчаване на населението към по-висока физическа активност. Намаляването на финансовата тежест върху таксите, които се плащат при ползване на фитнес и групови занимания, чрез намаляване на данъка върху добавената стойност, е в съответствие с последователната държавна политика за превенция за здравето на гражданите. Благодаря.
Благодаря. Следващия законопроект е номер 054-01-43 от 15 май, внесен от Красимир Ципов и група народни представители. Господин Биков ще представи законопроекта.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, нашата парламентарна група предлага да бъде намален на данък добавен стойност за ресторантите и туристическите услуги с 9%, над 9%, на книгоиздаването също над 9%, и както и да бъде увеличена минималната осигурителна тежест за работещите в туристическия сектор и в ресторантьорството. Нашите мотивации за тези предложения са различни, въпреки че са предложени в един законопроект. На първо място, мярката, която предлагаме за туристическия сектор и за ресторантьорския бизнес, е свързана преди всичко с кризата. Държа да подчертая, че това е мярка за подкрепа на този бизнес. Това не е социална мярка, това не е мярка, която цели да облекчи клиентите на заведенията и клиентите на хотелите. През последните два месеца беше принудително затворен целият този бизнес. Хората, които работят в него, са доста голяма бройка. Свързаните с тях бизнеси, включително дистрибутори, магазини и така нататък, косвено свързани, също работят много хора. За нас е важно този бизнес да бъде подпомогнат, защото в противен случай всички тези хора, или поне не малка част от тях, биха излезли на борсата на труда или биха станали безработни. И вероятно разходите на държавата по отношение на компенсирането им биха били по-големи, отколкото ако в момента ги подпомогнем. Мярката, свързана с вдигането на минималния осигурителен доход, цели да подкрепи работещите в този сектор. Ние сме наясно и аз се надявам да бъде оценен жеста на правителството и на управляващото мнозинство и тези хора да минат в светлата част на бизнеса и се осигуряват на реалните си доходи, а не на минимални. Но дори и да бъдат осигурявани на минимални, тази осигурителна тежест ще бъде увеличена и тези хора ще получат по-добра защита, отколкото имат в момента. На трето за падането на ДДС на книги, за книгоиздаването, аз смятам, че това е, би трябвало да бъде приоритет и тази мярка може да бъде и да не бъде временна, за разлика от всички останали. Тази мярка има съвсем друг смисъл, той е отвъд кризата. Факт е, че по време на кризата и този бизнес беше ощетен, но със сигурност той би трябвало да бъде подпомаган, защото издаването и книгоиздателската дейност е един от фундаментите на всяка държава, която се счита за културна и за желаеща да се нарича цивилизована. Това е от мен, ако после в хода на дискусията мога да се включа. Благодаря.
Благодаря, господин Биков. Следващия внесен законопроект е с номер 054-01-44. Той е внесен от Валери Симеонов. Заповядайте, господин Симеонов, да представите законопроекта.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо искам да декларирам, дебело да подчертая, конфликт на интереси. По стечение на обстоятелствата, аз съм съсобственик на заведение за хранене. Но пък имам претенции като такъв да познавам най-добре проблемите на бранша и да изтъкна съображенията, с които ние сме направили нашите предложения. Първо, отстраняването на една стара и доста дълбока, бих казал, несправедливост по отношение на третирането на хотелиерските услуги и услугите за хранене и за развлечение. Няма логика хотелиерските услуги да бъдат с 9% до момента, говорят, и в момента, а останалите, за които в момента, които са предмет на разискване, да бъдат с 20%. Това всъщност са двете страни на една и съща монета, която няма как да се разцепи още на дребно. Двете страни на една и съща монета са това. Всеки, който ползва хотелиерски услуги, ползва почивка, той има нужда да се храни най-малко по три пъти на ден. Така че до момента тази логика беше нарушена, съществуваше едно такова двуличие, което е редно да бъде променено. Даже доста по-давно трябваше да бъде променено. В случая, кризата с коронавируса дава основание да разгледаме още веднъж този въпрос, още повече, че ето сега и втори, може би най-сериозен аргумент. Това са заведенията, които бяха най-жестоко ударени с решение на държавата, конкретно заповед на министъра на здравеопазването, те бяха затворени буквално в рамките на 24 часа. Държавата е длъжник на този бранш и единственият начин, може би, по който законово можем да им помогнем, или един от начините, може би най-сериозни, това е с тази мярка. Подчертавам, че тук не става въпрос за началото на едно състезание, на кого друг да намалим ДДС-то на 9%, на 5 или не знам си на колко, а тук става въпрос за една временна мярка. Временна мярка, която да има сила на действие до края на 2021 година, с междинно контролиране на приходната част от данъци, което е договорено на среща на премиера с представителите на този бранш. Така че това е следващият много сериозен аргумент. Ние също така внасяме едно допълнително предложение, което е формулирано като точка 7 към член 66 алинея 2, а именно предлагаме в тази група да влязат и фирмите, които извършват туроператорска дейност и туристическите агенти. Също имаме две сериозни съображения. Първо, че това не носи някакви сериозни разходи за бюджета, тъй като те като дял и като приходна част съставляват много малка част от останалите две основни услуги, от една страна. От друга страна, самата им дейност не е свързана с закупуване на някакви суровини материали на 20% ДДС, а съответно да ползват по-малко при 9%, което съвсем справедливо го, дай Боже, сега ще го гласуваме за хората от ресторантьорския и от развлекателния бранш. Мисля, че не е справедливо туристическия бранш да бъде разцепен по средата или, условно казано, някъде си по трасето и една част от дейностите да бъдат оставени на 20%, а друга част на 9%. Това е нашето допълнително предложение. В заключение само искам да подчертая. Ние сме подкрепили предложението на ГЕРБ поради динамиката на внасянето на този законопроект буквално в рамките на по-малко от 3 дена. И от друга страна обаче ще подкрепим и предложението на колегите от ВМРО, тъй като там формулировката е много по-сериозна и много по-добре направена. Аргументация по време на разискванията. Благодаря.
Благодаря ви, господин Симеонов. Следващия, последен внесен на 18 май законопроект е 054-01-45 от Корнелия Нинова и група народни представители. Кой ще представи законопроекта? Заповядайте, професор Гечев.
Благодаря ви, уважаеми колеги. Първо да представя накратко нашия проект. Той е за пореден път. Не съм сигурен дали за пет или шести път го внасяме, което ме улеснява, тъй като всички очаквате аргументите, които ще изтъкнем. Първо, предлагаме да се намали ставката на 9% за храни за лекарствени продукти, включени в позитивния списък по член 262 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и за медицински изделия. Тоест, групата на хранителните стоки и групата на лекарствата и медицинските изделия. В пет направления са очакваните ефекти. Първо, за ваша информация, преди да ги изброя тези пет направления, ние направихме разчети добросъвестно на базата на информация от Националния статистически институт и съответните обороти по сектори, че това би струвало на бюджета в краткосрочен период 1 милиард 116 милиона лева, от които 742 милиона лева в сектора на храните и 374 милиона лева в сектора на лекарствата. Веднага искам да кажа, че като говорим за храните, разбира се, между първо и второ четене, както при предишните случаи, ние ще ограничиме кръгът на хранителните стоки, тъй като ще става дума за основни групи хранителни стоки, а не за всички храни. Така, малко и за разведряване на обстановката, няма причина да намаляваме ДДС-то, примерно на 9% на черния хайвер и на други такива деликатни продукти. Така, кои са направленията, уважаеми колеги? Първо, намаление на бюджетните разходи за лекарства. Тъй като казах за този 1 милиард 116 милиона лева, разбира се, това са средства, които ще останат в българските домакинства, в фирмите, в това число и в ресторантьорството и хотелиерството и разбира се, ще останат в НЗОК, което ще има положителен ефект. Второ, увеличение на бюджетните приходи в резултат на по-големия търговски оборот. Това е безспорно. Макар, че виждам някои колеги вадат контрааргументи, каквото и да говорим, при други равни условия намаляването на цената увеличава продажбите. Разбира се, не навсякъде другите условия са равни, но това е извод, който е логичен и който почива на всякакви анализи. Трето, свиване на сивия сектор, което и другите колеги подчертаха, макар и в ударен отрасъл. И този ефект сме го изчислили на около 450 милиона лева. Не на последно място, намаляването на данъка на добавената стойност е антициклична мярка по всякакви приложени теории, така че тези пет направления биха имали позитивен ефект за българската икономика. Сега, тъй като сигурно сега ще започне дискусия, аз бих искал да кажа, предлагайки нашия проект, това, което предложиха нашите колеги е много разумно и логично, тъй като знаят, винаги сме изтъквали и аз лично европейския опит. Няма нещо, което да е предложено от колегите и да го няма в европейската практика. Навсякъде. И хотелиерство, и книги, и така нататък. Кое е различното обаче? Това, което предлагаме пак на базата на европейски опит е, че все пак, уважаеми колеги, верно, че се намираме в изключителни обстоятелства. Но трябва да се съгласим, че е спорен въпроса дали само хотелиерство и ресторантьорство е зле. Да, това е един от най-засегнатите отрасли, но всеки един от нас ще изброи с лекота още 4-5, които се намират в тежко състояние. И каква е разликата? Разликата е, че ресторантьорство, хотелиерство, книги, лекарства, храни се намират в една обща система и обща логика на данък добавена стойност. Като изключиме България и Дания, и друг път съм дава тези примери, ето след малко сигурно ще влезем в детали на дискусията, но по 5 степени имат Франция, Италия, Ирландия, по 3-4 степени имат Чехия, Полша, Румъния и други страни, но там навсякъде има храни, навсякъде има изключения за лекарства, почти навсякъде има изключения за книги, почти навсякъде има за ресторантьорство и хотелиерство, т.е. те са включени в определена система. И затова ние предлагаме системен подход, който да включва основните групи стоки. Освен това, вероятно, колегите, които предлагат тук за намаление на ресторантьорство, предполагам, че те ще внесат това уточнение, но все пак навсякъде в Европа се прави разлика между храни, между напитки безалкохолни и алкохолни. Аз видях само в една страна, да не ви подведа, или Италия, или Испания беше, където за виното правят една отстъпка, но алкохола не се включва. Даже и през безалкохолните напитки има разлики, но ние не сме влезнали тук в такива детайли. Така че трябва да се прави тази разлика. Освен това, като става дума за детски стоки, едва ли има някой, който би възразил върху облегчаването на покупателните способности на родителите при деца. Но тук от сега искам да ви кажа, че има определен риск. Ако беше за детски дрехи едно, там разбира се при детските дрехи би било по-добре да се намери начин и намират някои страни да стимулират производителите. Но при детските храни влизаме в приключения. Тъй като първо, кое ще забрани на възрастните да купуват и да консумират така наречените детски храни, освен тия, които са хумана и някои други. Да не говорим за сухо мляко или консерви. Така че това няма как да стане. И никъде в Европейския съюз не го видях. Ако сте го видели, кажете как е. Освен това, втория риск ще бъде по това благородно намерение за детски стоки, детски храни по-точно, ще бъде сменена на етикетите. Аз ви гарантирам още от сега, че производителите и на лютеница ще напишат детска лютеница вместо ръченица пазарджик. Какво правиме? Влизате в приключение Министерство на финансите. Тоест, понякога зад благородните намерения, които всеки би подкрепил, така се натъкваме на сериозни икономически, социални и други рискове. И затова с общи усилия, с по-малко така политически различия, тъй като става дума за интереси на българското общество, но трябва да намерим някакво решение. Разбира се, сега ще чуем и от Министерство на финансите, което винаги го слушаме с внимание, какво ще каже то за бюджета и как гледа на отделните проекти, дали отхвърля всички проекти, дали приема някои проекти, но с това завършвам. Имат силни аргументи всички предложения, тъй като всичките се опират на европейски опит. Но не защото е наше предложение. Нашето предложение е по-системно. То включва и вашите предложения, но все пак, съгласете се, няма как ние да не улесним покупателната способност на широк кръг от българските граждани. Имайте предвид, че 40% по официална статистика от българите са бедни. 60% от българите нямат нито една стотинка на депозит. И ние какво ще им кажем сега? Няма да ви намалим хляба и киселото мляко, но идете пийте по една водка с на 9% ДДС. Нали, казвам го така образно малко. И с това завършвам. Така че опираме се на европейски опит, предлагаме европейски решения, то е по-системно, то включва вашите предложения и така ви приканваме да подкрепите нашето предложение. Благодаря ви.
Благодаря, професор Гечев, за представенето. Вие всъщност след представенето преминахте и в изказването, и малко и в дебата. Ние всички сме получили становищата на министерствата, които са предоставили такива. Прочели сме ги и сме запознати с тях. Затова ми се иска да ви предложа по-скоро да преминем към дебата и в хода на дебата, ако има въпроси и неща, които могат да бъдат уточнени от представителите на министерствата, те да се включат. Ако няма възражения, да?
Възражения. Аз разбирам, вие сте и добър дипломат. Много добре така, нали? Това е много хубаво. Само, че ние искаме да чуеме, тук се успихват колегите, няма как да пропустим тази висока топка. Нали? Тя е така на филето. Тя е следната. Тя не е въпрос за политически разпри. Значи, уважаеми колеги, няма нищо тайно. Имате различия, много сериозни, между Министерство на финансите и парламентарната ви група. Няма лошо. При демокрацията има различия. Какво страшно има? И ние имаме различия по законите. Затова ние пък настояваме, нека да чуем Министерство на финансите, тъй като аз го виждам сега, то е пратено преди няколко часа. Не исках да отварям темата. 100 пъти се разправяме. Република България, парламента обсъждаме 1 150 000 000. И преди 2 часа, докато пътувам към парламента, хоп, изненадка, ми изпратен имейл. Това в Африка го няма, бе, колеги. Много ви се моля, айде да не правим тия неща. Сега го виждам това нещо. Нека да чуем първо основната институция на Република България. Винаги съм ги подкрепял, когато е било за бюджетни приходи. Така ли е? Вярно ли е? Имали сме спорове, но винаги подкрепяме. Дайте да ги чуеме. Все пак тяхното мнение е важно. Те ще отхвърлят и нашия проект, най-вероятно. Нека да ги чуеме. Защо? Няма лошо.
Приемам забележката ви, професор Гечев. Благодаря. Действително, становищата са изпратени. Сигурно съм в момента, когато са получени. Повече от 2 часа са минали, определено. В такъв случай, щом има желание от народните представители, давам думата на... Ако има обратно предложение, да.
Може ли?
Заповядайте.
Има, защото е ясно какво е становището на Министерството на финансите, дори да не съм го получил или да не съм имал време да го прочета. Министерството на финансите по средата на годината, като му предложиш 2 милиарда по-малко приходи, по средата на годината, отговора може да бъде само един страшен вой до небето. Ако аз бях финансов министър, щях да крещя много по-високо от господин Горанов, казах го вън на журналистите. Казвам ви го и на вас в комисията. Разбира се, че Министерството на финансите ще бъде против, аргументирано против, и затова е по-добре да имаме дискусия първо, ако има такава, и ако има конкретни въпроси, принципната позиция няма как да бъде друга. Ако сме в бюджетната процедура, когато се обсъжда данъчната политика по принцип, окей, обаче ние сега сме средата на годината. И ако сме приели да правим някакви данъчни изменения, което знаете, че не сме го правили почти никога, тъй като има много ясна процедура. Данъчните изменения могат да важат от следващата бюджетна година. Приели сме го заради форс-мажора, наречен COVID и така нататък, кризата. Така че ние мисля, че трябва да се концентрираме върху мерките, които всеки да аргументира мерките, които става въпрос за кризата, свързани с кризата. Сериозни и тежки промени в данъчната политика по средата на годината, не знам. Но в случая се изказвам за това, че аз подкрепям вашето предложение.
Благодаря ви, господин Цонев. Съгласна съм и вие сте прав, че становищата са предоставени. Голяма част от нас са запознати с тях, прочели са ги, така че всеки от нас има какво да коментира във връзка с тези предложени законопроекти. Нека да преминем към дебата. Давам думата на народните представители за коментари и дебат по представените законопроекти.
Процедура може ли, уважаема госпожо председател? Уважаема госпожо председател, процедура, нали?
Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря. Мисля, че всички колеги сме получили становище, което имало време с тези 3 страници да не се запознае преди началото си за негова сметка. Наистина мисля да преминем към обсъждане на предложенията, направени от колегите. Всеки от колегите представи своята законодателна инициатива на групата, която представлява. Нека да преминем към това обсъждане. Това не е второ гласуване, нямаме доклад, имаме философия, така или иначе, която да разгледаме на днешното заседание. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Преминаването към дебат не изключва взимането на отношение или на думата от представителите на Министерството, така че мисля, че по всяко едно време те могат да се включат с каквото е необходимо. Заповядайте за изказвания. В правилника за работа на комисията няма установен ред, кой кога и по какъв начин прави изказване, така че мисля, че можем да продължим дебата. Ако имате конкретни въпроси към представителите на министерствата, може да зададете. Заповядайте за изказвания. Заповядайте, господин Симеонов.
Аз искам да предложа на вас, уважаеми колеги, най-вече от коалиционните ни партньори от ГЕРБ, една корекция в текста, така че да се приеме варианта, който е предложи колегата Искрен Веселинов и колегите, тъй като в него много по-точно се регламентира кои услуги ще бъдат подложени на намаляване, ще бъдат облагодетелствани с намаляване на 9%. Текста, който вие сте внесли, ресторантьорски и кетеринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, като това не се прилага за ресторантьорски и кетеринг услуги, които се състоят в доставка на алкохолни напитки, фактически не е изчерпателен и не е точен. Ние трябва да се привържем към законови текстове, каквито в случая има в Закона за туризма и които регламентират, че това са услугите, ресторантьорски услуги, предоставени в заведение за хранене и развлечение. Това е юридическия термин, с който се обозначават тези заведения за хранене и развлечения. Те са описани както в закона, така и в съответната наредба за местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения. Много точно са описани, изброени. Освен това, те не допускат прилагането на намален данък за добавена стойност към друг тип услуги, които нито са засегнати по някакъв начин от въпросните ограничения, държавни ограничения, които наложихме на ресторантьорството, даже обратното, бележа доста сериозен ръст в приходите. Какво имам предвид? Подготвянето, изготвянето, приготовлението по-точно на топла храна, която се извършва в веригите за хранене.
И се разнася
точно по системата на кетеринга. Те също биха били облагодетелствани, а статистиката показва, че заведенията за хранене реализираха доста сериозни приходи по време на кризата, както и още няколко бранша, какъвто е да речем фармацевтиката, козметиката, употребата на алкохол и така нататък. Така че не мисля, че е уместно те също да получат правото да се облагодетелстват с този намален данък добавена стойност. Редно е да се привържем към съществуваща законова формулировка. Това е моето предложение към вас и съответно молба да преразгледате вашето предложение. Благодаря ви.
Благодаря, господин Симеонов. Заповядайте, господин Цонев.
Благодаря ви, госпожо председател. Темата, която разглеждаме днес, разбира се, има отношение към кризата, но има отношение и по принцип към данъчната политика. Доколкото пипаме един данък, който повече от 20 години не е бил диференциран като ставка, изключая тази за туризма от 9%.
Участието в днешното изслушване и да ги помоля да предадат.
Имаше, разбира се, аз ще взема отношение по двата въпроса, тъй като те са взаимосвързани. Имаше много дебати през годините и много опити ДДС да служи като социален данък, като таргетиране на определени социални политики, или определени групи от населението. Имаше, разбира се, и надделяваше мнението, че администрирането на данъка е по-лесно, когато ставката е една. Първи аргумент. И втори аргумент, за да стои толкова дълго време ставката такава, втори аргумент беше, че всъщност твърде ниски са преките данъци в България, за да пипаме косвените, които така или иначе се явяват най-мощния източник на средства за фиск. Миналата година ние от ДПС отворихме темата за ДДС. И казахме, че времето на единната ставка изтича или е изтекло. Само, че не с аргументи, че ще поевтинеят едни стоки и това ще се превърне в социална подкрепа за населението. А с аргумента, че поради характера на действие на вътрешнообщностните доставки, понякога ДДС се явява регулатор на конкурентно способността, уви. И ще ви дам един прост пример, да онагледе тези от
Аз разбирам да намаляваме на ресторантьорство и на други много добре. Значи ние какво казваме на хората сега, които сме в тая криза и купуват лекарства? Значи една майка ще отиде да си купи лекарства на детето и ще плати 20%. И след това ще отиде със семейството с болното дете на ресторант да плати 9. Значи нещо не е така, ще ни питат хората. Затова ви предлагаме системен подход. Значи променяме всичко друго, звучи много добре. Обаче лекарствата, медицинското оборудване, услугите, тук основните хранителни стоки си остават в условията на криза. Така че ние сме задължени да предложим от социална гледна точка. Мисля, че тук се проявява разбиране. И това, което ние предлагаме, е категорична, бих казал, смазваща практика на Европейския съюз. Така че много трудно могат да се извадат контраргументи. Освен това, има основание Министерство на финансите, да кажем за какво няма основание. Министерство на финансите казва, че така лесно се изчислява. Добре. Ами другите 26 страни в Европейския съюз как изчисляват 5 ставки? Ми тя разликата е хилядна от секундата за компютъра, какво ще изчислява? Друг е въпроса, вие имате основание, като казвате, че при някои промени може да има злоупотреба с ДДС. Да, аз казах каква може да е злоупотребата само с един пример. То е при напитки, даже и при основни групи хранителни стоки също ще има опити за злоупотреба. Но ви дадох един пример с детски хранителни стоки. Всички имаме деца, гледаме деца. Ние на близките ни искаме да помогнем, но те със сигурност ще злоупотребят, ако по този начин подхождаме, защото те ще си сменят етикетите. Така че това са аргументите. Аргументите, които ние изтъкваме, са европейски. Освен това, да ви кажа, има, като коментираме с колеги, един привкус. Значи, очевидно е, че във всички други предложения има един сектор, който вие сте му дали абсолютно предимство, хотелиерския бизнес и ресторантьорството. Малко това ми напомня на картината преди, при бившия строй социализма, когато, примерно, за да си купиш романа на Шерлок Холмс, си купуваш и трудовете на другаря Иван Иванов. И сега така. Всъщност целта е хотелиерството и ресторантьорството, обаче, опа, тук ще закачим едни детски консерви и ще закачим балонче, за да може да мине ресторантьорството. Е, няма да мине по този начин. Благодаря ви.
Имаме форум.
Реплики.
И давам.
Заповядайте, господин Цан.
Благодаря ви. Тъй като цитираме данни, професор Гечев обича да цитира данни, да се разхожда и с чичко Google и правилно. Там има доста информация, особено Евростат. Може би му е обягнала една информация. Аз обаче не правя толкова реплика на него, колкото искам да внеса пояснение за лекарствата. Такива са ставките, но там има още една статистика. А тя е много печална за България. Тъй като ние миналата година се занимавахме с този проблем и се отказахме от да предлагаме за лекарствата. Още повече, че лекарствата може би са единствения сегмент, в който, тъй като цената е регулирана и наблюдавана, най-вероятно, ако се намали ставката, цените ще паднат. За разлика от всички останали, където аз се подписвам с две ръце, че нито една цена няма да падне. Но пък ще има друг положителен ефект. Но да се върна на тази статистика. В България знаете ли колко, каква част от парите, изразходвани за здраве, официалните пари, които се изразходват, отиват за лекарства без болничната помощ? Почти 40%. Поправете ме, ако греша от финансовото министерство. 36-38 до 40%. Този процент за цитираните от професор Гечев страни е 15-17, максимум тук там е 20. Два пъти повече ние даваме за лекарства от парите, които имаме за здраве. Нали знаете защо? Нали знаете защо? Защото системата е нереформирана. Защото големите фармацевтични компании източват бюджета за здраве. И докато тази система не се регулира, и докато този процент не стане колкото е в Европа, забележете тук пак да ви обърна внимание. Без лекарствата за болничната помощ, с тях ще стане доста над 40. Значи половината от парите ние ги даваме за лекарства. Докато не се регулира тази система и да влезе в европейските норми като дял от средствата за лекарства, ние нямаме никакво намерение да намаляваме ДДС, защото някой яко злоупотребява в тази система. Това беше нашия аргумент. Като цитираме статистики и като влизаме в приключения.
Благодаря. Господин Иванов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Ще си позволя да направя кратка реплика към колегата Гечев и тя е в две насоки. Първата е, доста голяма част от данните за изненада наистина са верни, които цитира професор Гечев, само че той не направи едно ясно разграничение, че тук коментираме наистина данъчна политика и съществената разлика между преки и косвени данъци в примерите, които той даде в другите европейски държави, нямат нищо общо с българската данъчна политика и тук важно отклонение трябва да направим. Защото бюджета, както има приходна, има и разходна част и приходната част се формира доста сериозно, именно от косвените данъци, които са в България. До тук за статистиката, Евростат и Google, както каза господин Гечев. Не мога да не направя наистина на лекарствените продукти и реимбурсирането им в България. България е една от държавите, които има над 2000 лекарствени продукта, които се реимбурсират на Националната здравноосигурителна каса и са включени в позитивния лекарствен списък. За достъпа, мисля да няма да го коментирам, защото не сме на здравна комисия, но като бивш член на здравна комисия, мога да коментирам доста. Но по отношение наистина на ДДС-то върху лекарствата, пряко което е в, така да се каже, правомощията на държавата и излизат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, има къде да се коментира, но не е в настоящия момент. Наистина, днес, което коментираме, няма общо връзка за мен с цените на реимбурсирането и ДДС към лекарствените продукти. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Господин Сабанов, благодаря ви, че изчакахте.
Госпожо председател, уважаеми колеги, все пак трябва да си спомним защо тръгна този дебат и каква е причината да сме тук днес. В крайна сметка тръгна дебата от намаляването на ДДС в туризма и в ресторанторския бизнес. Бизнес, който е ударен най-много заради COVID-19. Мисля, че лекарствата може би процъфтяха в този период като продажби. Поне така ми се струва. Дали от паника, дали от нещо друго, хората купуваха масово, дали им трябват или не им трябват, но този бизнес не пострада. Като цяло, аз ще дам след малко предложение на края на изказването си, да дадем все пак думата на хората, които са дошли тук от този бранш, да си кажат тяхното мнение, защото ние в крайна сметка сме се събрали тук и обсъждаме това, което ще се случи при тях. И те трябва да кажат кое ще е най-добре за тях или кое ще е по-лошо за тях. В тази връзка, тук обсъждаме една мярка, която на първо четене е временна мярка, дали до края на 21-а, дали до началото на 21-а, но това е пробен тестов период за 9% ДДС. Не се знае колко дълго и дали наистина в края на тая година ще се види дали има смисъл от това и колко ще са загубите за бюджета в крайна сметка. Да, ние искаме да помогнем на този бизнес, защото той всяка година дава между 11 и 13% от брутния вътрешен продукт и не е без значение за фиска този бранш, целия. В тази връзка ние ще подкрепим както нашето предложение от ВМР, което сме направили с този текст, също така, ако не бъде подкрепено, разбира се, ще подкрепим това, което сме подписали и с колегите от ГЕРБ. Но ние сме тук, за да... Разбира се, има много хубави предложения, включително на господин Цонев и групата им. Това са хубави предложения, с много въпроси, след тях, които водят, включително на колегите от БСП, на господин Гечев, но ние в момента не искаме да променяме данъчната система, нали така? Ние помагаме на един бранш и това е идеята на нашето събиране днес и разглеждането на тези 9%. Ако тръгнем да правим промяна на данъчната политика, промяна на ДДС, диференцирано за храни, за детски храни и така нататък, това е съвсем друго нещо и ще трябва съвсем по-сериозен дебат и много по-детайлно изучаване на всеки един детайл, на всяка една храна и на всеки един бранш, който се занимава с производство им. Така че аз наистина приключвам с изложението. Ще помоля на госпожа председателката да даде думата на бранша, да си кажете своето мнение и да приключваме да минаваме към гласуване. Благодаря.
Благодаря ви, господин Сабанов. Министър Ангелкова.
Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, аз също бих искала да благодаря на всички народни представители и преди всичко и на премиера за проявената политическа смелост на коалиционните партньори. Тук виждам и господин Симеонов, господин Сабанов като представители на нашите коалиционни партньори и най-вече за това, че в тази криза, която да факт е, удари най-осезаемо нашия сектор туризма. И всъщност намаляването на ДДС е една временна мярка, която обаче е срещу поет ангажимент за изсветляване на сектора и за вдигане на минималния осигурителен праг на заетите в него и на минималната работна заплата. Аз мисля, че сме показали до момента, че с общи усилия и с стъпките, които предприемаме, ще докажем необходимостта от тази мярка временна. Още повече, че такава мярка приложиха всички държави членки на Европейския съюз по отношение на сектор туризъм. И наистина ви благодаря за това, че връщаме дебата към сектора, защото освен, че повече от 12% от брутния вътрешен продукт се реализират именно от сектор туризъм, допринася много и за над спасяването на над 320 хиляди заети пряко и индиректно в сектора. И със сигурност това ще даде възможност отново в тази изключително трудна ситуация да се борим за макар и трудното и бавно възстановяване. Защото сектора, освен че е свързан с пътувания, които знаете, че в момента са изключително ограничени, и се борим за възстановяването им и плавно отваряне на границите, е свързан и с доверието на всеки един турист да пътува. Затова наистина благодаря на всички, които са предложили тази мярка от всяка една парламентарна група и вярвам, че представителите на сектора, които са тук и ще го потвърдят, ще оправдаят гласуваното им доверие. Виждате, че с усилията, които заедно с вас направихме и се въведе единната система за туристическа информация, всички са вписани в нея. Над 17 777 са местата за настаняване, които са вписани в единната система за туристическа информация и над 24 000 са заведенията за хранене и развлечения, съгласно дефиницията, която има в Закона за туризма за упражняване на тяхната дейност. И мисля, че ако подкрепите тези мерки, всички така както сте ги предложили, особено когато говорим за намаляването на ДДС по отношение на ресторантите и хотелите и разбира се, ако прецените други групи, които са в сектор туризъм, аз мисля, че със сигурност представителите на сектора ще оправдаят това доверие и със сигурност се надявам да докажем, че максимално сектора ще се изсветли и ще се увили, и няма да сме сбъркали по отношение на тази мярка. Благодаря.
Благодаря, министър Ангелкова. Госпожо Христова, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, заместник министър и уважаеми гости. Ние ще подкрепим всички предложения. Моя въпрос по-скоро, един от въпросите ми е уточняващ. Ако може, вносителите на законопроекта на ГЕРБ и Обединени патриоти да дадат повече обяснение какво разбират под приготвена или неприготвена храна. По-скоро, какво разбират под неприготвена храна. Аз лично се опитах да намеря определение в закона или изобщо някъде другаде. Възможно е в някои стандарти да има такова определение, защото според мен това ще бъде предпоставка. То не е ясно на всички, че ще има много злоупотреби с тази намалена ставка, но особено...
Много моля гостите да изслушат изказването на народния представител.
За да няма съмнения, моля да обясните. Също така, в нашето предложение също сме въвели диференцирана ставка за доставка на книги, като се опитахме да намерим определение за доставка на книги, какво влиза като, като услуги в понятието доставка на книги. Ще ви помоля вие какво влагате тук. Понеже тук може да се включат издаването на книги, разпространението, самия автор на книги, и хубаво да бъдат уточнени тези подробности. Ако има някои, ако решим, че има някакви недоуточнени или неточности, между първо и второ четене да бъдат променени текстовете. Благодаря.
Благодаря, госпожо Христова. Искам да си позволя да отговоря тук. Съгласно регламент за изпълнение номер 282 от 2011 на съвета, от 15 март 2011 за установяване на мерки за прилагане на директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, има един член 6, който член 6 казва така. Точка 1. Ресторантьорските услуги, кетеринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки или на двете за консумация от човека и така нататък. Може да прочетете самия член, но в самата директива на съвета определението е такова. Колеги, има ли други изказвания? Да. Прощавайте, госпожо Янкова, заповядайте.
Аз искам да взема отношение тук, тъй като колеги членове на парламента се опитаха да потърсят противопоставяне между отделните идеи на законопроектите, които сме внесли. Да, спор няма, че туристическия бранш трябва да му се помогне. Но в същото това време смятам, че всички парламентарни групи имаме право да направим предложение. Ако професор Гечев направи аргументи по нашия законопроект, той има три основни акцента. С намаляване на ДДС-то за храните, косвено се помага на туристическия бранш и на хората, които са в ангажирани с туризма. Паралелно с това, всичко, което показва, че хората обедняха през този период от време. Това обедняване частично се компенсира също с нашето предложение и всички се кълнеме в здравето на хората. Здрави хора могат да отидат на ресторант и здрави хора могат да потребяват туристическа услуга. Тук обаче, така че мисля, че не бива да търсим едно противопоставяне, ние между първо и второ четене ще бъдем много внимателни, особено за второ четене, да подкрепим всичко това, което е разумно, да може българската икономика, отделните браншове да бъдат подкрепени в излизането в тази криза и спор няма най-засегнатите. Но тук силно се впечатлих от така изказване на член на кабинета, на правителството, министър Ангелкова. А то прозвуча и цяла седмица звучи. И тъй като има представители на Министерство на финансите, искам да попитам 9 години управление на ГЕРБ, една от славите, така добрата рекламна политика, че е изсветлен бизнеса и че се събират много данъци. Какво означава тази реплика на член на кабинета, че с този законопроект ще изсветлим бизнеса? Къде има сиво, кой го крие сивото? Означава ли, че нямаме държава, държавност, проблеми? Тук искам малко да доразвиете тази ваша реплика, защото тези хора, според мен, които стоят на масата, са на светло. Те са легитимни, представени, плащат си данъци, според мен, легитимно преговарят с правителството. Ако има сиво, да се каже къде е сивото и ако има някой, който институционално не контролира, да го знаем. И отново ще се върна да гледаме законопроектите с достатъчно уважение на идеите, които са дадени, да не се противопоставяме, защото туризъм, да, здраве на хората, намалели приходи във всички български семейства, които все още не са компенсирани. На нас те първа ни предстои дебат като членове на парламента, как ще подкрепиме българските семейства, отделните браншове и как това, което предлага като кабинет правителството, то ще заработи или дали сработва. Аз, например, имам силно притеснение, тук ще го споделя, задала съм въпрос. Посетих вчера две банки, хората ходят и търсят да сключат договори, да вземат безлихвени заеми. От тези от 1500. И се оказва, че само 4 банки оперират, останалите нямат договори. А ние въртим латерната, че всичко е окей. Тоест ние те първа, като опозиция и като предложение, които ще правим, ще искаме действително това да се работва за всички хора. Затова тук се споделиха две реплики. Моля като бюджетна комисия да дадем право на всеки да има своята инициатива, да направим един подобаващ дебат в парламента, да се чуят идеите на всички, да степенуваме предложенията, които са най-важни, да прозвучат и други инициативи и идеи, но в заключение отново ще се обърна към министър Ангелкова и към заместник министъра на финансите. Колко сиво е, сиво очакваме да изсветлим. И при това изсветляване какво означава тази реплика, защото изказването на министър Ангелкова ангажира и кабинета. Благодаря.
Благодаря, госпожо Янкова. Дневният ред на днешното заседание е свързан с законопроекта за изменение на закона за ДДС. Ние много разширихме тук темата с различни мерки, които се предприемат в кризата с COVID-19. Не знам дали тук е мястото да дискутираме, още по-малко пък да отговаряме на въпроси и защо някой някъде е казал нещо и да тълкуваме това, което е било казано. Не зная дали имате желание да вземете отношение по този въпрос, но предлагам да продължим с изказванията. Колеги, има ли други изказвания?
Защо сме ги поканили тогава? Можеше да направим закрито заседание, да си чуем становищата и да кажем на министъра и на заместник министъра и представителя на министерството да си ходят. Те са тук да ни подпомогнат, а мен ме разтревожи това. Аз го чух и от срещата на премиера, когато се говореше, има нещо сило. Къде е силото? И кое не е на свет?
Желаете ли да вземете отношение? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова, знаете, че винаги в предишни години, когато сме работили с вас и с всички, сме коментирали възможността за оптимизиране работата в нашия сектор. Не случайно приехме единната система за туристическа информация. Сами разбирате, че няма как да говорим в абсолютни числа на 100% и винаги за това непрекъснато подобряваме и променяме законите и механизмите, за да можем ние да гарантираме, че тези закони ще бъдат спазани в максимална степен с необходимото отговорно поведение от страна на всеки един, който работи, особено когато говорим за нашия сектор. Не случайно преди кризата имаше промени в закона за туризма, свързани и с декларирането само с една декларация на така наречените места за настаняване в платформите електронните, именно за да може да не се създава и нелоялна конкуренция за тези, които по един или друг начин функционират в нашия сектор. Това имах в предвид. И със сигурност знаете и вие, когато сме защитавали и сте ни подкрепили, за което ви благодаря, когато сме променяли закона, за да създадем единната система за туристическа информация, бе именно за да можем да извадим всички тези обекти, които функционират и работят в сектора и които по един или друг начин не припознават един или друг механизъм, за да можем да го създадем и за да може да се контролира. Това съм имала в предвид, когато коментирам изсветляване. За да може всеки един обект, който от А до Я е ангажиран в нашия сектор, и това го коментирах във връзка с единната система за туристическа информация, не случайно дадох за пример местата за настаняване, които са вписани в нея, не случайно дадох в пример и заведенията за хранене и развлечения, които са вписани в нея. Защото именно и целта на тази система, и ако съм неразбрана, нали, предполагам, че това е довело до неразумението, целта на тази система, и затова коментирах в този контекст, е била такава. За да може да излезат на светло всички нощувки, всичко, което се реализира и за което, както вие сте ни сигнализирали, защото все пак сте от един от най-хубавите ни курорти зимни в България, така и всички други народни представители са го правили, и сме променили закона в тази му част. Така че тази ми реплика беше в частта по отношение на единната система за туристическа информация. Не случайно тогава я коментирах. Благодаря ви. За единната система за туристическа информация, знаете, че това е основната цел на тази система, която я, когато я създадохме. Благодаря.
Благодаря, министър Ангелкова. Ще си позволя и аз да кажа няколко думи. Ние ще подкрепим законопроекта, внесен от ГЕРБ, внесен от Красимир Ципов и група народни представители. Сега становището, прословутото становище на Министерството на финансите, което е в интерес на истината и публично, качено на сайта на Народното събрание, казва, че по предложението, което БСП прави с храните, лекарствата и така нататък, бюджета ще бъде ощетен с над 1,5 милиарда. 1,5 милиарда е над 16% от общите приходи, които влизат от ДДС в хазната. Мое мнение е, че това е изключително голяма тежест за приходната част на бюджета и наистина би могло да създаде проблем с самия бюджет. Това е и причината, поради която няма да подкрепим. Още повече, че няма гаранция, че реално цените ще паднат при едно такова намаление. Относно предложението на ДПС за детските храни, фармацевтичните продукти, включително памперси, сега тук отново пак нямаме гаранция, че цените ще паднат, но това е така една мярка, която ние може би сме склонни да преразгледаме във връзка с това, че има нужда от конкретика, има нужда от повече обяснения, повече определения, защото които трябва да бъдат направени между първо и второ четене, евентуално ясна конкретика, точно за кои храни става въпрос. Защото тук за какво говорим? Говорим за адаптираното мляко, говорим за детските пюрета, говорим за всичко свързано с много малките бебета или говорим за всичко свързано с децата до 3 години. Защото аз и като майка мога да кажа, децата до 3 години имат нужда и от плодове, имат нужда и от сирене, имат нужда от зеленчуци, яйца. Какво правим в този случай? Кръщаваме детски плод. Това е идеята, че между първо и второ четене просто трябва да се мисли в посока изясняване на точните дефиниции, кое всъщност ще бъде включено. Разбира се, това са мерки, които имат и поставен срок, което означава, че в този поставен срок ние ще видим ефекта и ако ефектът е положителен, може да се мисли в посока продължаване на тези мерки, запазване на тези мерки, ако естествено не видим ефект, може да се мисли и в обратната посока. Относно туристическите услуги, там се облага марджа. Те всъщност са посредник, още повече, че ние в момента субсидираме с едни 35 евро на седалка на турист, който пристига в България. И отново казвам, нали, това са мерки, които се правят с цел подпомагане на бизнеса, антикризисни мерки, които да помогнат на бизнеса, на българския бизнес да работи по-добре в тези условия и по-лесно в тези условия. Така че това е което ние възнамеряваме да направим. Благодаря. Ако няма други... Да, заповядайте, господин Цонев.
Думата пак за реплика, но първо искам да ви припомня, че при представянето на законопроекта изрично декларирах, че ние ще участваме в конкретизиране обхвата на нашия законопроект. Наистина нямахме време, макар че направихме такъв опит с колеги от Министерството на финансите, да видим кои са номенклатурите, как са определени и така нататък, но не стигна времето. И второ, да ви припомня технологията на работа за второ четене. Неподкрепен законопроект не може да влезе в общия доклад. Така че вашето декларирано желание, това, което сме направили като предложение да бъде поправено между първо и второ четене, не може да стане, ако нашия законопроект не бъде приет на първо. Аз декларирах, че още при представянето на законопроекта, че ще направим и ще участваме в това подобряване на законопроекта. Още повече, че ако бъде приет и бъде записан, той може да бъде отхвърлен на второ четене, ако не е достатъчно конкретизиран. Така че технологията е такава. Няма как на второ четене не приет текст да бъде вкаран отново. Благодаря.
Професор Гечев?
Да, аз изслушах с внимание това, което казвате вие, че Ако правилно съм разбрал, няма да подкрепите сега проекта, внесен от вашия колега Будинов ли, как беше, така ли? Не разбрах.
Не съм казала нещо такова. Казах, че ние ще подкрепим проекта, внесен от ГЕРБ, от народния представител Красимир Ципов и група народни представители.
Аха.
Казвам Красимир Ципов и група народни представители. Да.
Аха.
Добре. Коментари? Други? Няма. Преминаваме към гласуване. Ами, ми се струва на мен, че тези законопроекти, които разглеждаме, са основно във ваша полза. Не знам дали има нещо да допълните, още повече, че нямаше и въпроси към вас.
Той е от други.
Имате някакви бележки.
Ако имате изменения от бранша, между първо и второ четене, ще се радваме да ги предложите, да ги направим. Сега в момента ще се гласува това, само което е написано в момента като предложение. Между първо и второ четене, когато бъде прият доклада в момента, който е на първо четене, когато се приеме, между първо и второ четене ще имате възможност, ако имате допълнение или някакви различни неща, които да свършите, тогава наистина мога да ги предложите, включително пак да бъдете поканени на комисия. Но сега ще приеме едното от тези предложения, които в момента са дадени. Така че.
В този смисъл искахме в такъв случай да изкажем, че бихме подкрепили внесения закон от Обединени патриоти на Валери Симеон, защото там е по-точно изписано това, което всъщност ние искаме. И за което всъщност сме се разбрали с господин премиер. Ако ни дадете думата за две минутки, ще може да го...
Добре, заповядайте. Много моля за кратки изказвания. Наистина напреднахме във времето.
Ричард Алибегов, Българска асоциация на заведенията. Много ви благодаря, че имаме тази възможност да кажем тук две думи. Трябва да сме кратки, така че нашия проблем е точка 3 в закона, който е. И именно, че там не е ясно описано. И бихме искали да променим тази точка по следния начин. Ресторантьорски и кетеринг услуги, предоставени от заведения за обществено хранене и развлечение, категоризирани по закона за туризма. Разбира се, с изключение на акцизните стоки, алкохол, цигари, те не влизат в това число. Така написан другия... Това е всъщност нещото, за което ние сме се уговорили с господин премиера. Това е всъщност нещото, за което ние сме поели ангажимент за вдигане на минималния праг на работната заплата от 610 на 800 лева, който, обръщам се към Министерство на финансите, със сигурност ще покрие доста голяма част от очакваната загуба за ДДС, която всъщност стъпва на данни от 2019 година, а знаем, че 2020 и 2021 със сигурност няма да бъдат толкова успешни. Така че това е нашето предложение и ще помолим да го вземете в предвид. Благодарим.
Благодаря. Сигурна съм, че между първо и второ четене евентуално да бъде разгледано.
Да.
Благодаря. Добре, вие имахте желание да се изкажете, да.
Няма да ви отнемам много време, само една-две минутки. Искам категорично да заявя, че позицията на КНСБ е против. Ще коментирам абсолютно всички законопроекти, тъй като те касаят едно и също нещо, именно отчасти диференциране на данък добавена стойност. И аз от това, което успях да прочета като мотиви, тук става въпрос за 2-годишен период и загуба в бюджета от над 270 милиона лева. Това са значителна част като приходи, от които ние ще се лишим. При положение, че преразпределителната роля от бюджета, спрямо ББП, която правим в момента, е най-малко в цял Европейски съюз, около 35%. В момента посоката, към която вървим, е още по-зле, при средни стойности около 40%. Аз не знам, ние сме в бюджетна комисия, редно е да чуем и Министерството на финансите какво знае и какво мисли, въпреки че има становище преди 2 часа, тъй като те са най-големите експерти тук, в крайна сметка, нито аз, нито вие. И на следващото място в програмата на изпълнителната власт, доколкото знам, тя е избрана с мандат. Там пише, че 4 години няма да се пипат данъците. Ние от 3 години искаме необлагаем минимум, искаме по-ниски данъци за хората с ниски доходи и всеки път ни се отказва с аргумента, че данъците няма да се пипат. Сега се пипат. Окей, аз нямам нищо против ресторантьорския бранш, те имат нужда от подкрепа. Но както остана нарицателно през последните дни, така наречената кутия на Пандора,
сега като всеки бранш тръгна да излиза с аргументи и да иска някакви данъчни отстъпления по линия на косвените данъци, а те са най-големия приход в бюджета, тогава какво правим с приходната част? После ще искаме реформи в образованието, реформи в здравеопазването. Мисълта ми е, че те имат нужда от подкрепа, но от данъчната философия ли трябва да се пипа? Данъчната система е инструмента, а данъчната философия е това, което трябва да гледаме. Докато това е за нас е поредната реформа на парче и ние сме категорично против. Изпратили сме становище преди два дена, ако не се лъжа, така че разполагате всички с него. Аз няма да ви го преразказвам в момента, разбира се, няма да отделям повече време. Благодаря ви за вниманието, че ме изслушахте и че ми дадохте думата.
Да, благодаря и аз. Вие сте от една и съща
асоциация. Благодаря за Българска асоциация на заведенията. Значи точно към господин от КНСБ, тук се пропуска едно нещо много важно. Ние предлагаме да индексираме ставката за работника. Нали, те защитават работниците. Мисля, това се пропуска винаги. Че ние сами предлагаме да повишим минималния праг осигурителен в нашия бранш. Тоест КНСБ защитава работника.
Да, много ви моля да не влизате в дебат.
Компенсираме това.
Извинявайте, само Българска хотелиерска ресторантьорска асоциация, Атанас Димитров, само цифра ще спомена и няма да бъда...
На микрофона, много... моля.
Атанас Димитров, Българска хотелиерска ресторантьорска асоциация, само една цифра искам да спомена. 75 000 души са заети в сектора на ресторантите и заведенията за обществено хранение и развлечение, от които по данни на Министерството на труда, 94% от тези хора се осигуряват на минимално работна заплата от 610 лева. Разликата, която ние изчисляваме, приблизително компенсацията за бюджета, от нас щетата, която би очаквало да се вземе предвид тази мярка, е около 150 милиона. Само от тази мярка ще влезат в бюджета към Национално осигурителния институт около 80 милиона, 85 милиона. Така че, мисля, че това е един сериозен аргумент и ангажимент, който ние приемаме в защита на това, което е договорено с премиера.
Добре, благодаря. Приключихме с изказванията. Няма други, някой ощетен? Няма. Добре. Колеги, преминаваме към гласуване. Най-напред подлагам на гласуване, по реда на тяхното внасене, най-напред подлагам на гласуване законопроекта, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, номер 054-01-39. Моля да гласуваме. Кой брои? Който е за, моля да гласува. Двама. Двама за. Който е против, няма. Останалите се въздържат. Законопроектът не е приет. Подлагам на гласуване следващия законопроект, внесен от Мустафа Карадая и група народни представители с номер 054-01-40. Който е за, моля да гласува. Трима за. Против, няма. Всички останали се въздържат. Третият внесен законопроект 054-01-42 от Боряна Георгиева и група народни представители, който е за, моля да гласува. Един. Против, няма. Всички останали се въздържат. Законопроект номер 054-01-43, внесен от Красимир Ципов и група народни представители, който е за. 13 за, против, няма, всички останали се въздържат. 054-01-44, законопроектът е приет за предходния, за протокола. Следващия законопроект, 054-01-44, внесен от Валери Симеонов и група народни представители, който е за, двама, трима, против, няма. Всички останали се въздържат. Законопроектът не е приет. Законопроект номер 054-01-45, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, който е за 5-6. Против, няма. Останалите се въздържат. Колеги, приключихме с точка първа от дневния ред. Благодаря на гостите за търпението и за изказванията. Продължаваме с точка втора.
Уважаема госпожо председател, делегирам гласа си на вас за второ четене.
Благодаря, господин Иванов и госпожо Янкова. Добре.
Добре, колеги, продължаваме с точка втора. Мога ли само да помоля да затворите вратата? Точка втора. Точка втора, второ четене. Точка втора, законопроект за, за изменение и допълнение. Не, имаме още. Точка втора е законопроект за изменение и допълнение на закона за управление на средствата от европейските структурни инвестиционни фондове 054-01-10 на второ гласуване. Припомням, че на първо гласуване беше прият единодушно. Започваме с наименованието на закона. Закон за изменение и допълнение на закона за управление на средствата от европейските структурни инвестиционни фондове. Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона и параграф 1. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 1. Колеги, гласуваме. Който е за? Всички сме за. Против и въздържали се? Няма. Заглавието и параграф 1 са приети. Параграф 2. Параграф 2. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2. Така както е написана в доклада. Параграф 3. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 3, както и за параграф 4. Колеги, гласуваме параграфи 2, 3 и 4, който е за. Всички са за, против и въздържали се няма. Параграфи 2, 3 и 4 са приети. Параграф 5. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 5, като в алинея 4 думите член 27, алинея 2 и 3 и алинея 5 и 6 се заменят с член 27, алинея 2, 3, 5 и 6. Параграф 6. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 6. Гласуваме параграфи 5 и 6, който е за. Всички са за, против и въздържали се няма. Параграфи 5 и 6 са приети. Преходна разпоредба. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението заключителна разпоредба. Параграф 7. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 7, така както е посочена в доклада. Гласуваме наименованието преходна разпоредба и параграф 7, който е за. Всички са за, против и въздържали се няма. Наименованието преходна разпоредба и параграф 7 са приети, с което и законопроектът на второ четене. Благодаря ви. Закриваме днешното заседание. Благодаря за участието. Thank you.